кои се најголемите проблеми со кои што се соочуваат хематонколошките пациенти во земјава?
Сите оние кои што ги користат услугите на јавното здравство, нормално тука спаѓаме и ние, се соочуваат секојдневно со најразлични проблеми, кои што започнуваат уште од потребата за закажување на еден специјалистички преглед, веќе кога зборуваме за пациентите со карциноми, и во однос на достапноста на термин, значи посебно изразено кога е потребно да се закаже еден ваков специјалистички преглед. Некогаш достапноста на термин за специјалистички преглед е возможна дури после еден месец, а може би треба и повеќе време. И оние пациенти кои што може да се дозволат финансиски, нели секогаш бараат поддршка и решение во приватните институции надвор од нашата земја, но зборувајќи за нашиот здравствен систем, мислам дека тоа не е вистинското решение. Вистинското решение ние, како став на Сдруженијето Хема, го гледаме во следново. Значи, пред се во превентива на нашата популација, на нашето население, на едукација, на подигнување на свеста за овие болести, а потоа гледаме и во примарната здравствена заштита, во однос на модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на Европска унија. Нели тежнееме како држава да бидеме дел од Европската унија, тогаш би морале сите овие услови што се однесува до здравствената заштита да ги имаме исполнет. Исто така мислам и на еден одржлив систем на здравствена заштита кој ќе биде квалитетен и ефикасен, а се однесува на изградба на нови здравствени објекти или на реновирање и модернизирање на веќе постоечките, нови клинички центри. Потребна е исто така и набавка на современа медицинска опрема во јавното здравство, намалување на времето на чекање на пациентите пред шалтерите и сите оние административни процедури кои што ги има за да се направи еден преглед, и пружање на услуги најблиско до местото на живење. Во однос на ова последното би сакала да кажам, конкретно кога се однесува за пациенти со хематолошки малигнитети, ние знаеме дека во нашата држава постои само една клиника за хематологија која се наоѓа во Скопје, и пациентите кои што некогаш и не се во состојба да патуваат, значи приморани се заради еден преглед или консултација или заради примање на терапија да патуваат од местото во кое што живеат до Скопје на клиниката за хематологија. Тоа е накратко она што би сакала да го истакнам во однос на проблемите со кои што најчесто се соочуваат пациентите во нашиот здравствен систем.
Каква е достапноста до терапијата? Се случува ли некогаш заради тендерски процедури кои што знаеме дека се нели чести проблеми во македонското здравство, па пациентите да мора да чекаат или да ја пролонгираат и терапијата која што им е потребна? Какво е вашето искуство во овој дел?
Токму така, ова што вие го кажете и еден е дел од одговорот на ова прашање. Пристапноста до терапија е навистина горлива тема и има многу што да се зборува на истата, посебно ако ги земеме во предвид малигните заболувања, односно карциномите. За разлика од високо развиените европски и светски земји, Македонија, како што знаеме, спаѓа во земји со среден приход, а јас би рекла дека може би би ја смесила во земјите со низок приход, и за жал најчесто ги немаме најсовремените терапии, може би и воопшто ги немаме. Познато е дека кај нас пациентите со рак или со карциноми најчесто се третираат со хемотерапии. Кога ќе разговарате со некои од другите земји, бидејќи најчесто ние и патуваме по разни едукации и конгреси на кои што се зборува за овие современи терапии, луѓето се чудо невидени од тоа што ние имаме да го кажеме и со тоа како живеат пациентите со карциноми во нашата држава, бидејќи таму се користат многу посовремени лекови, многу посовремени терапии, меѓу кои имунотерапиите. Во Македонија не сум слушнала дека нашите пациенти ги третираат со имунотерапии. Знаеме дека овие терапии за карциноми се навистина скапи, но државата треба да си овозможи средства токму за овие лекови, бидејќи со донесувањето со примената на овие лекови за лекување на овие болести, многу човечки животи би биле спасени, бидејќи кај нас за жал пациентите се уште умираат од карциноми, што не е случај во другите современи и напредни држави. Ние апелираме се уште и со години веќе наназад како здружение дека е потребно да се направи еден регистар на пациенти со рак во Македонија. Таков регистар, значи, кај нас воопшто не постои. Кога ние би имале податоци од сите оние пациенти, кога тие податоци би биле внесени во тој регистар, тогаш точно би знаеле и би можеле да зборуваме за која бројка на карциноми, за какви карциноми, какви видови карциноми станува збор.
Кинско здружение, кој е вашиот фокус и на што работите, нели, во смисол за да се подобрат сите овие состојби во однос на третманот, лекувањето на пациентите со малигни заболувања и која би била еве пораката, нели, што треба да се смени за да се подобрат овие состојби?
Да. Ние како здружение најмногу работиме на подигање на свеста за овие болести и препознавање на симптомите навремено, со цел да се добие навремена диагноза заради нормално и подобар исход на овие болести. Најчесто самите пациенти не одат на време на лекар, значи не знам зошто тоа се случува во нашата држава и секогаш така, нели, кога се чека последниот момент да дојде, кога навистина е неопходно да се оди на лекар, со тоа се одложува и навремената и брза диагноза. Значи не секогаш треба да ги обвинуваме докторите или здравствениот систем, некогаш и самите пациенти се виновни за она што им се случува. Би сакала само да кажам дека кога се зборува конкретно за хематолошките малигнитети, симптомите на овие болести се многу слични на симптомите на грип или на една обична настинка. Значи, се манифестираат како кашлање, ноќно потење, температура и некои други симптоми, како што кажав, кои асоцираат на една обична настинка и често биваат занемарени или кога пациентот би се јавил кај матичниот лекар, најчесто добиваме одговори дека првенствено се третирани со антибиотици, па дури после известен период, кога поминуваат неколку месеци, кога ќе се види дека воопшто ништо не е подобрено во однос на лекувањето, тогаш се бара да се прават некои други по-софистицирани резултати, за да може да се дојде секако до диагноза за некоја ваква болест. Затоа подигнувањето на свесност и едуцирањето, превентивата во нашата држава би биле многу значајни за целата наша популација, за да можат да ги препознаат овие симптоми, како што кажат, и за да можат навремено да се јават таму каде што е потребно, нели, за брза и навремена диагноза.